Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մատ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 սեպտեմբերի 11-ն է, Հայաստանի տարածքում 3 տեղի ունեցել երկրաշարժ, ավերածություններ, տուժածներ չկան։ Երրորդ նախագահի եղբայրը Լևո Սարգսյանը հյուսիս հարավի գործով մեղադրել։ Ռուսաստանի դեսպանը մեկնաբանել է հոկտեմբերին կայանալիք ԵԱՏՄ հավաքին, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Ամերիկայի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն ազատվել է պաշտոնից, ապա նորից հայաստանյան թեմա նոր նախաձեռնություն վարորդների կարգապահությունը խթանելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնն ազատվում է պաշտոնից, հրաժարականը նախագահ Դոնալդ Թրամփն է պահանջել, դա պատճառաբանելով քաղաքականության շուրջ մի շարք սուր տարաձայնություններով մանրամասները լուրերից հետո։ Շոտլանդիայի դատարանը վճռել է, որ խորհրդարանի աշխատանքը սառեցնելու վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի որոշումն ապօրինի է, վերջնական որոշումը պետք է կայացնի Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանը։ Բրիտանական ընդդիմության համոզմամբ Ջոնսոնի կառավարությունն այդ քայլին է դիմել, որպեսզի Ձերքի խորհրդարանականներին Բրեքզիտի շուրջ Եվրամիության հետ բանակցությունների վրա ազդելու բոլոր լծակներից։ Եվրամիությունը լքելու վերջնաժամկետը սահմանված հոկտեմբերի 31-ը, խորհրդարանն արձակուրդում կլինի մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել երկրի նախագահային իմպիչմենթի ենթարկելու մասին օրինագծին, ըստ որի առաջնորդը կարող է պաշտոն անկարվել պետական դավաճանություն կամ այլ հանցագործություն կատարելու դեպքում։ Այս նախաձեռնությունը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նախընտրական գլխավոր խոստումներից է։ Իսրայելի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մտադիր է սեպտեմբերի 17-ին նախատեսված ընտրություններում հաղթելու դեպքում բռնակցել Հորդանանին, սահմանակից արևմտյան ափի օկուպացված տարածքները։ 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմից հետո Հորդանանի արևմտյան ափը, արևելյան Երուսաղեմը, Գազան, Սիրիական Գոլանի բարձունքներն անցան Իսրայելի վերահսկողության տակ, միջազգային հանրությունը, սակայն, այդ տարածքները չի ճանաչում որպես Իսրայելական։ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ բանակցությունները վերսկսելու մասին Վաշինգտոնից հնչած հայտարարություններից ժամեր անց Փենյանը հերթական ենթադրյալ հերթիռային փորձարկումներն է իրականացրել։ Հունիսի վերջին Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են շարունակել ապամիջուկայնացման շուրջ բանակցությունները, Հյուսիսային Կորեան արդեն 8-րդ անգամ է հերթիռային փորձարկում իրականացնում։ Գետների կարծիքով այդ քայլերով Փենյանը փորձում է ճնշում գործադրել Վաշինգտոնի նկատմամբ անվտանգության և պատժամիջոցների մեղմացման երաշխիքներ ստանալու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3-3-ան 8:22-ին Շիրակում, Բավրայից ոչ հեռու, 4.8 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Այն զգացվել է նաև մի շարք այլ մարզերում և մայրաքաղաքում։ Բարեբախտաբար ավերածություններ, տուժածներ չկան, բայց իհարկե տհաճ պահեր էին բնակիչների համար։ Ցնցումին հաջորդել են այսպես կոչված aftershock-ներ, հետ ցնցումներ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
3-3-ին ժամը 20:22-ին գրանցված 6-7 բալուրգնությամբ երկրաշարժը Սպիտակի օջախային գոտին է ընդգրկում։ Առավել ուժեղ զգացվել է Բավրա համայնքում, որը երկրաշարժի օջախից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային բաժանմունքի պետ Կարեն Մխիթարյանն ասում է, որ ուժեղ երկրաշարժին հաջորդել է 3 տասնյակից ավելի հետ ցնցումներ։
Մինչև լուսաբաց դիտարկումներ է իրականացվել 21:30-ից մինչև առավոտյան ժամը 8-ը տեղի ունեցել ևս 2 երկրաշարժեր, մեկը 3.1 մագնիտուդի, մեկը 2.3, որոշ հաշվառներով նաև 2.5 մագնիտուդի։ Ամեն դեպքում երկրաշարժերի պարբերականությունը, հաջախականությունը կճացել է, այսինքն հետևություն են կանում, որ ընդհանուր խոշոր երկրաշարժից հետո տեղի ունեցած այդ էներգետիկ պարբումները և երկրաշարժի թվով 30 երկրաշարժերը էներգիայի պարբումներ են հարուցել։
Հետ ցնցումներ մինչ այս պահը շարունակվում են, մասնագետները կայաններից ստացված տվյալներն են վերլուծում։
Նախնական տվյալները 35-ից ավել են, բայց այս դույք թիվ չի, փոփոխվող
են։ Դեռ գրանցվում են, հետ ցնցումներ
դեռ գրանցվում են։
Երկրաշարժից անմիջապես հետո նորակառույցմուշ 88-ի աղետի ժամանակ կանգուն մնացած 9 հարկանի շենքերի բնակիչները ժամեր շարունակ դրսում են եղել։
Տունն ենք եղել, ցնցումները ուժեղեր, դարոց եկավ, սաղ դուրս փախան բաց ինձ ալից։ Ես չեմ վախենա։
Խորքուրիս հետ ստենստած բան կնայենք, այս համակարգչի աթորը բանը ստե առանց շարժելու եկավ հասավ ստե։ Ձեն եկավ, այս բան ինչ խոսպես նա վերցնեին ու զարգեին, այս լուստերն է բան եղավ 10 կրուկ վրաց։ Ինչ վախեցա բանակուր, կահակա փախա։
Մի կերպ հասան տուն ու բոլորը դուրս ենեին, երեխենի բանով աջալով փաթաթված, գրգախառնված բոլորը իրանց երեխեքով, որը իրանց երեխեքին վերցրեցին տեղափոխվան իրանց հայրական տները, որ նոր սեպական տներ են, որ նոր չէ, մնացին, ահագին վախտ մնացին մի ժամի չափ, հետո նորից բարձրացանք վերև։
Գյումրիում հատկապես վտանգավոր են համարվում 88-ի երկրաշարժի հետևանքով վթարային դարձած շենքերը, սեյսմիկ ծառայության մասնագետները առավել վտանգավոր շենքերում դիտարկում են անցկացրել, ասում է Կարեն Մխիթարյանը։
Ռիսկայինները, որոնք կարող էին 5 ու ավելի բարձր ինտենսիվության պարագայում վնասված լինել։ Բարեբախտաբար ինքնափլուզումներ, լուրջ վնասվածքներ նույնիսկ վտարայիններում չկան։
Իդեպ սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի պետն ասում է, որ 3 երեկոյան լուրջ խնդիր են ունեցել, կապը գրեթե չի գործել։
Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես հյուսիսում շատ ղեր ծանրաբեռնված էր կապը, այսինքն օպերատիվ կերպով մենք չենք կարողացել ոչ նախարարության հետ, ոչ վերադասի հետ կապ հաստատել։
Երկրաշարժից հետո Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը խորհրդակցություն է անցկացրել։ Աշոցքում դպրոցի շենքի ծեփոններ են թափվել եւ որոշվել է 2 օրով դադարեցնել դասապրոցեսը, մինչեւ մասնագետներն ուսումնասիրեն։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Մի երկրաշարժել արդեն քաղաքական առումով, թեպետ այն ինչ հաղորդվեց 3 ըստ էության բնավ անսպասելի զարգացում չէր։ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Լովա Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել փողի լվացման գործով։ Զարմանալի բան, որը թերևս միստիկայի ժանրից է, բայց այստեղ էլ կա 50%-ի հանգամանքը, որը ավանդապես կապվել է մեկ այլ անձի անվան հետ։ Եվ այսպես հյուսիսարավ փող մսխելու ճանապարհ, որը տակավին կառուցված չէ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Առաջկա ժամերին դատարանը կքննի հյուսիսարավի գործով մեղադրյալ ներգրավված Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լովա Սարգսյանի կալանավորման հարցը։ Սարգսյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման եւ իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար, նա հետախուզվում է։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են Լևոն Սարգսյանը իր ունեցած դիրքի եւ կապի շնորհիվ իրական ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողության ծրագրում շինարար աշխատանքներ կատարելու եւ ծառայություններ մատուցելու ցանկություն ունեցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության եւ ներգրավման հարցում։ Պարզվել է, որ ենթակապալառու ընկերությունների ընտրությունն իրականացվել է ոչ թե ծրագրի ինժեների եւ կապի տրանսպորտի նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների համաձայնությամբ, այլ փաստացի այդ գործընթացները ղեկավարվել են Հայաստանի հատուկ հանձնառություններով դեսպան ՀՀ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լովա Սարգսյանի կողմից։ Սարգսյանն այդ գործընթացը կազմակերպել և իրականացրել է ծրագրում որպես ենթակապալառու հանդիսացող Պոլիտրանսպորտ ընկերության սեփականատերեր Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանների հետ։ Հատուկ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արման Նշանյան։
Ծրագրի իրականացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնող Լևա Սարգսյանը քննության ընթացքում ձեռված տվյալների համաձայն նրանց կողմից ծրագրում որպես ենթակապալառու ընկերություն ներգրավելու եւ նրան աշխատանքների որոշակի աշխատանքներ կատարելու պայմանագիրը շնորհելու համար նրանից պահանջվել եւ փողերի լվացման միջոցով ստացվել է նրա կողմից ակնկալվող շահույթի 50%-ը։
Թե որտեղ է Լյովա Սարգսյանը, հայտնի չէ, պատասխան չունի նաև նրա պաշտպան Ամրամ Մակինյանը։ Պաշտպանը ասաց, որպես Սարգսյանի փաստաբան չի կարող նման տեղեկություն տրամադրել։ Նախկին նախագահի եղբայրը արդեն իսկ հետախուզվում էր Ապորինի հարստացման և հայտարարգրման ենթակագույքը թաքցնելու փաստերով հարուցված քրեական գործով և դատարանն արդեն նրան կալանավորման որոշում է կայացրել։ Անցած տարի սեպտեմբերին հարուցված քրեական գործով որպես մեղադրյալներ ներգրավվել են նաև Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանները, նրանց նկատմամբ ևս հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Այժմ մեծ քաղաքականություն հոկտեմբերի 1-ին Երևանում նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Մի շարք մեկնաբաններ վերջերս սկսել են քննարկել Վլադիմիր Պուտինի մասնակցության հարցը, թե արդյոք կգա, եթե ընկերը Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում է։ Բացի այդ, ինչպես են ազդում հայ-ռուսական կապերի վրա Միքայել Հարությունյանի, Միհրամ Պողոսյանի և Հայաստանում կամ Ռուսաստանում որոնվող այլ անձանց հանգամանքները։ Ռուսաստանի դեսպանը այսօր անդրադարձել է այդ թեմաներին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այսօր ըստ էության հաստատեց, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է Երևանում հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին, մանրամասնելով, որ Երևանյան միջոցառմանը ԵՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարների մասնակցության մասին որոշում կա։
Можно ли ожидать визит президента России в Ереван в октябре, как вы думаете?
Нужно.
Հարկավոր է սպասել, որ հոկտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Երևան։ Ես այլ տեղեկություն չունեմ, մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ այստեղ Երևանում կայանալու է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստը եւ ինչպես 3 խորհրդարանում ասաց Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը, դա ԵՏՄ անդամ երկրների ղեկավարների ընդհանուր որոշումն է եւ ինչ հարցեր կարող են այստեղ առաջանալ։ Կա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի որոշումը այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին Երևանում անցկացնել խորհրդի նիստ, այլ որոշում ներ չեն եղել։
Высшего Евразийского экономического совета о проведении 1 октября здесь заседание совета. Других решений не было нигде, ни у кого, насколько я понимаю.
Путин будет присутствовать. То есть вы подтверждать, я хочу услышать это, если вы не против.
Ազատության նստակեցնող հարցին հետևաբար նախագահ Պուտինը ներկա է լինելու Երևանյան նիստին, Կոպիրկինը արձագանքեց։
Я ещё раз вам говорю, что никаких других решений не принималось.
Կրկնեմ, այլ որոշումներ չեն ընդունվել։ Նախագահ Պուտինի այցը կասկածի տակ դնող ողջ տեղեկատվությունը ստանում եմ լրատվամիջոցներից, ուստի չեմ կարող մեկնաբանել նման հաղորդագրությունները, որովհետև այլ տեղեկություն չունեմ։ Հոկտեմբերի 1-ին այստեղ Երևանում կկայանա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը։ Այն առաջնորդների, նախագահների, Հայաստանի դեպքում վարչապետի մակարդակի համար նախատեսված մարմին է։ Ահա եւ վերջ, այլ բան չեմ կարող ասել։
На уровне лидеров, да, то есть президентов, ну и в отношении Армении премьер-министра. Вот и всё. Ничего другого я вам сказать не могу.
ԵՏՄ Երևանյան գագաթնաժողովին Պուտինի մասնակցության հարցը ցակեց, երբ հայաստանյան լրատվամիջոցներում տեղ գտան հրապարակումներ, թե Ռուսաստանի նախագահը կարող է չեղարկել իր այցը Հայաստան։ Այսօր Սերգեյ Կոպիրկինին նաև հարցրեցինք, այն որ Հայաստանում ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, ԴԱԿ նախկին պետ եւ բանանային օլիգարխի համբավ ունեցող Միհրամ Պողոսյանը փաստացի ապաստան են ստանում Ռուսաստանում, արդյոք յուրատեսակ մի ուղերձ է Հայաստանին, Հայաստանի իշխանություններին։
Что это значит, на ваш взгляд, что вы можете
сказать? Скажите мне, где вы видите такую тенденцию? Я её не вижу.
Ասացեք, խնդրեմ, դուք ինչ-որ միտում եք նկատում, ես որևէ միտում չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ է, Պողոսյանը քաղաքական ապաստան է ստացել։ Ես նման տեղեկություն չունեմ։ Եթե մարդը Ռուսաստանում է, դեռ չի նշանակում, որ նա քաղաքական ապաստան է ստացել։ Ինչ վերաբերում է Պողոսյանին, ապա իմ տեղեկությունների համաձայն խոսքը գնում է իրավական ընթացակարգի անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրման մասին։ Վահագն Հարությունյանի մասով թերևս պատկան մարմիններին պետք է դիմել, կարող է քաղաքացիության գործոնը դեր ունենալ։ Ես չգիտեմ, արդյոք Վահագն Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Կրկնեմ, որևէ միտում չկա, Որևէ ուղերձ չեմ տեսնում։ Հայաստանի նոր իշխանություններին Ռուսաստանի ուղերձը շատ հստակ է, որ մենք ռազմավարական գործընկերներ, դաշնակիցներ ու եղբայրական երկրներ ժողովուրդներ ենք։ Այս հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Որքան տեղյակ եմ, սա համապատասխանում է Հայաստանի ղեկավարության մոտեցմանը։
Ни в коей мере позиция России на этот счет не изменилась. Насколько я понимаю, это соответствует установкам руководства Армении.
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Միջազգային ասպարեզում երեկվա սենսացիան Ջոն Բոլթոնի պաշտոնանկությունն է, դեռևս պարզ չէ նրան հեռացրել են աշխատանքից, թե նա հրաժարական է ներկայացրել։ Փաստն այն է, որ Բոլթոնը այլևս չի զբաղեցնում ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սպիտակ տան ամենազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը համադրում է Թրամփի վարչակազմը անսպասելիորեն լքած գործիչների պատկառելի ցանկը։ Բոլթոնի հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ երեքշաբթի երեկոյան։ Իր առանցքային խորհրդականներից մեկի պաշտոնանկության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնեց Թվիթերում, որոշելով չխախտել արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթը։ Երեք երեկոյան ես տեղեկացրեցի Ջոն Բոլթոնին, որ Սպիտակ տունն իր կարիքն այլևս չունի, ինչպես եւ իմ վարչակազմի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, ես եւս կտրականապես համաձայն չէի նրա շատ առաջարկներին։ Այդ իսկ պատճառով ես խնդրեցի նրան հրաժարական ներկայացնել, ինչն էլ նա արել է այսօր առավոտյան, գրում էր Թրամփը։ Ուշագրավ է, որ հրաժարականին նախորդած իրադարձությունների Բոլթոնի ներկայացրած տարբերակը տրամագծորեն տարբերվում է Թրամփի վարկածից։ Թվիթերի իր էջում Ջոն Բոլթոնը գրել է. «Երեք երեկոյան ես հրաժարականի առաջարկով հանդես եկա նախագահ Թրամփը, դրանի պատասխան ասաց. Արի դրա մասին խոսենք վաղը»։ Եվ քանի դեռ Վաշինգտոնում փորձում են հասկանալ, թե Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից ո՞ր մեկի վարկածն է ավելի մոտ իրականությանը, ամերիկյան լրատվամիջոցներն արձանագրում են, որ Բոլթոնի հրաժարականի արդյունքում առավել շահած գերատեսչությունը Պետ դեպարտամենտն է։ Վերջին ամիսներին Վաշինգտոնում համառ լուրեր էին շրջանառվում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի և Ջոն Բոլթոնի սուր հակասությունների մասին։ Արդյոք Բոլթոնի հրաժարականով ձեր գործը կթեթևանա երեկ-երեկոյան պետքարտուղարին նման հարց ուղեց Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողներից մեկը։ Ես չեմ անդրադառնում ներքին աշխատանքային խնդիրներին, թե ինչպես է ամեն ինչ կատարվում։ Ես տեղյակ եմ, որ այս թեման ցավալիորեն երկար ժամանակ է ինչ քննարկվում է։ Կարող եմ միայն ասել, որ եղել են դեպքեր, երբ ես եւ դեսպան Բոլթոնը մեր հետագա գործողությունների վերաբերյալ տարակարծություններ ենք ունեցել, հայտարարում էր Փոմպեոն։ Ջոն Բոլթոնը երրորդ պաշտոնյան էր, որ Թրամփի նախագահության ընթացքում զբաղեցրեց ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնը։ Բոլթոնը Սպիտակ տանը պաշտոնավարեց մոտ 1.5 տարի։ Նա խորհրդականի պարտականությունները ստանձնել էր 2018-ի ապրիլին։ Պաշտոնավարման 17 ամիսների ընթացքում Ջոն Բոլթոնը աչքի ընկավ մի շարք խնդիրների, նախ եւ առաջ Իրանի շուրջ որթեգրած կոշտ դիրքորոշմամբ։ Արդյոք Բոլթոնի հրաժարականից հետո Վաշինգտոնը կարող է վերանայել Իրանի հանդեպ քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը գրեթե բացառում է նման հնարավորությունը։ Պետքարտուղար Փոմպեոն, ես, նախագահը, մենք միանշանակորեն հավատարիմ ենք Իրանի հանդեպ առավելագույն ճնշում գործադրելու քաղաքականությանը։ Դուք գիտեք, որ մենք Իրանի հանդեպ ավելի շատ պատժամիջոցներ ենք կիրառել, քան որևէ մեկը մեզանից առաջ, եւ այդ պատժամիջոցները միանշանակորեն հասնում են իրենց նպատակին, նշում էր Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ջանքերով Ռուսաստանից շտաբ կարգով հեռացված ամերիկացի լրտեսի պատմությունը իսկական շպիոնական դետեկտիվ է հիշեցնում։ 2017-ին մեկնել է Չեռնոգորիա և անհետացել։ Պարզվում է, լրտեսը, որի անունը ըստ լրատվամիջոցների Օլեգ Սմոլենկով է, բնակություն էր հաստատել Վիրջինիայի նահանգի Սթաֆորդի շրջանում, նույնիսկ նրա կոնկրետ հասցեն է նշվել, բայց այդ անձը լքել է տունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Կրեմլի երբեմնի աշխատակիցը, ով ռուսական ու ամերիկյան լրատվամիջոցների հավաքագրվել էր կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից, գիշերով լքել է ամերիկյան առանձնատունը և հեռացել անհայտ ուղությամբ։ Նրա որպիսության մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Լրտեսական թրիլեր հիշեցնող այս պատմությունը բացահայտվեց շաբաթասկզբին, երբ ամերիկյան միանգամից մի քանի լրատվամիջոցներ հղումանելով հետախուզության իրենց աղբյուրներին հաղորդեցին. Հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի մերձավոր շրջապատում ներդրված մարդ են ունեցել, ով տարիներ շարունակ արժեքավոր տեղեկություններ է փոխանցել Վաշինգտոնին։ Ռուսական Կոմերսանտն ավելի ուշ անգամ անուն ազգանուն հրապարակեց, պնդելով, թե ենթադրյալ գործակալը եղել է Պուտինի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության աշխատակից Օլեգ Սմոլենկովը։ Վերջինս ըստ լրատվամիջոցների ընտանիքի հետ 2017-ի ամռանը մեկնել էր Չեռնոգորիա հանգստանալու և անհետացել։ Ռուս քննիչները քրեական գործ էին հարուցել հնարավոր սպանության հոդվածով, որնի դեպ մինչ օրս կարճված չէ։ Իրականում, սակայն, ըստ լրատվամիջոցների ամերիկյան կողմը հատուկ գործողությամբ Սմոլենկովին ու նրա ընտանիքի անդամներին տարհանել էր Ռուսաստանից, զգուշանելով նրանց կյանքի համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ հաստատել էր, որ Պուտինի աշխատակազմում տարիներ առաջ նման անուն ազգանունով պաշտոնյա է եղել, միաժամանակ հավաստիացրել, թե նա արժեքավոր տեղեկությունների չի տիրապետել։ Օլեգ Սմոլենկովը իսկապես աշխատել է նախագահական աշխատակազմում, սակայն տարիներ առաջ հեռացվել է ներքին հրամանով։ Սմոլենկովը բարձր պաշտոն չէր զբաղեցնում և ուղղակի շփում չուներ նախագահի հետ։ New York Times-ը մինչդեռ հողումանելով իր աղբյուրներին գրել էր. Ռուսաստանից տարհանված այս լրտեսը եղել է տեղում ամերիկյան հետախուզության ամենալուրջ աղբյուրը վերջին տարիներին։ Ըստ լրատվամիջոցների հենց նա է պատմել ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու Կրեմլի փորձերի մասին։ Հենց նա է տեղեկություններ փոխանցել, ըստ որոնց նախագահ Պուտինն անձամբ է հրահանգել կոտրել դեմոկրատական կուսակցության էլեկտրոնային հասցեն։ Պուտինի խոսնակը երեկ այս տեղեկությունները քրեական ընթերցվածք էր որակել, Պեսկովը սակայն այդպես էլ չէր հստակեցրել, ինչու կամ ինչ հիմնավորվամբ է Կրեմլը Օլեգ Սմոլենկովին երկարամյա աշխատանքից ազատել։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան հերքում էր, լրատվամիջոցները նորանոր մանրամասներ էին բացահայտում նահանգներ տեղափոխված ռուս նախկին պաշտոնյայի վերաբերյալ։ Ամերիկյան ABC-ին Սմոլենկովի բնակության հասցեն էր պարզել մայրաքաղաք Վաշինգտոնից քիչերու Վիրջինիա նահանգ Սթաֆորդ Ավան, ավելի քան 700 քառակուսի մետրանոց մի առանձնատուն, որի արժեքը գնահատվում է $925,000. Երեկ այնտեղ է եղել նաև Ազատություն ռադիոկանի Վաշինգտոնի թղթակիցը։ Թոդ Պրինսի հաղորդմամբ իր այցելության պահին երեք հարկանի տանը որևէ մեկը չի եղել, համենայն դեպս դրան զանգին որևէ մեկը չի արձագանքել, պատուհանները փակված են եղել հաստվարակույրով։ Ազատության թղթակցին հաջողվել է զրուցել Սմոլենկովների հարևանների հետ, նրանցից մեկը պնդել է, թե այդ տարածքում հիմնականում հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ու ներկա աշխատակիցներ կամ զինվորականներ են բնակվում։ Մյուսը ասել է, թե իր տեղեկություններով շքեղ առանձնատանը մեկ տարուց ավելի է ռուսներ են ապրում։ Նրա խոսքով ընտանիքը երեք երեխաների հետ սեպտեմբերի 9-ի գիշերը լքել է առանձնատունը, թե ուր են գնացել, հարևանը տեղյակ չի եղել։ Հատկանշական է, սակայն, որ Սմոլենկովները տնից հեռացել են ճիշտ այն օրը, երբ լրատվամիջոցներում հրապարակվել են այս պատմության առաջին մանրամասները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայաստանում կարող են կիրառել բալային համակարգ, որը պետք է վարորդներին ստիպի մի լավ մտածել խախտում անելուց առաջ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ճանապարհային երթևեկության կանոնակարգման բալային համակարգի ներդրման օրինագիծը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակել է կառավարությունը։ Սրանով նախատեսվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ունեցող անձին վարորդական վկայական ստանալու օրվանից 1 տարի ժամկետով տրամադրել 9 միավոր։ Խախտում ամրագրելու դեպքում վարչական իրավախախտում կատարած անձին տվյալ տարում տրված ընդհանուր միավորներից ինքնաշխատ եղանակով հանվում են օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված իրավախախտման համար սահմանված տուգանային միավորները։ Երթևեկության ոլորտի թվով 100 զանցակազմերից այս պահին տուգանային միավորներ նախատեսված են շուրջ 20-ի համար։ Երթևեկության մեջ պարբերաբար խախտումներ իրականացնողները կմեկուսացվեն։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը նկատում է, վերջին տասնամյակում սա երթևեկության մեջ նկատելի բարեփոխում է։
Տուգանելու մեխանիզմից անցում է կատարում դեպի հնարավորինս կանխարգելիչ, ինչպես նաև վերահսկելի երթևեկության այդ մթնոլորտ, որտեղ ներկայումս կային խախտողներ, որոնք որ ամեն օր կարող են արագաչապերի տակ բարձր արագությամբ անցնել, ամեն օր կարող են ալկոհոլ օգտագործած վարել և գումարը վճարելով կարող են շարունակել։ Այս բալային համակարգի այդ ամբողջ էությունը կայանում է նրան, որ այլևս գումար տալով ուղակի չես կարող խուսափես պատժից այն խախտումներին բալավորվել, որոնք որ առավել վտանգավոր են, որոնց հետևանքով որ վթարներ են տեղի ունենում կամ առավել վատ հետևանքներով, զոհերով և վիրավորներով ճտպներ, դրանք խմացությունը, բարձրարագությունը, այնուհետև ըստ դրա քիչ-քիչ իջնում է։
Ըստ Խահրամանյանի այսպիսով վարորդները կստափվեն։
Այս ամենի իմաստը ոչ թե վարորդին տուգանելն է, այլ կյանքին վտանգ սպառնացող այդ երևույթները կանխելնա։
Ոստիկանության պետի տեղակալ Հովհաննես Քոչարյանը 3 ազգային ժողովում օրինագծի քննարկմանն ասաց. 2012-ից սկսած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով գրանցված զոհերի և վիրավորների թիվն աճի կայուն միտումներ ունի։ 2018-ի 6 ամսվա տվյալներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը 1711 է, մահերինը 138, վիրավորներինը 2517։ 2019-ի նույն ժամանակահատվածում պատահարների թիվը հասել է 2088-ի, մահերինը 150-ի, վիրավորներինը 3018-ի։ Քոչարյանը նկատում է ակնհայտ է, որ տուգանքների չափերի բարձրացումը իզորու չէ նվազեցնել պատահարների թիվը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Վատիկանում նախկին դեսպանի հրապարակախոսական ակտիվությունն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, որը առավել հայտնի է որպես Սեր Սարգսյանի փեսա, ինքնաբուխ և սաստիկ սրտաշարժ մի ելույթ է ունեցել, որը տեսագրվել է սիրողական մակարդակով և տարածվել իր նախընտրած լրատվամիջոցներից մեկով։ Նա անդրադարձել է մի շարք ներքաղաքական խնդիրների, հիմնական ասելիքն այն է, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել ոչ հեղափոխություն, այլ ամբովանդակ փոփոխություն, նոր իշխանություններն էլ հնի շարունակություն են և ոչինչ չեն փոխել, իսկ երկիրը գնում է դեպի անխուսափելի աղետ։ Փաստորեն ստացվում է, որ նորերը նախկինների այսպես ասած գիծը չեն փոխել և այդ գիծը աղետի է հանգեցնելու, այսինքն նախկինները երկիրը տանում էին դեպի աղետ։ Սա դեռ մի կողմ, ակնհայտորեն քաղաքական հայտ ներկայացրած նախկին դեսպանը նաև իրողությունները արձանագրում առանց պատճառներն ու մեղավորներին նշելու, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Ամեն դեպքում մի հարցում Միքայել Մինասյանն իրավացի է, հնի վերադարձ չկա, ու դա վերաբերում է նաև նրանց, ում հիմնական արժանիքը, այսպես ասած, հնի հետ բարեկամական կապերն են, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանում հաջորդ համապետական ընտրություններն ըստ օրենքի պիտի տեղի ունենան 4.5 տարուց։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես կլինի, եթե այնուամենայնիվ լինեն արտահերտ ընտրություններ, ապա հավանաբար գործելու է երկու սցենարներից մեկը, կամ իշխող թիմում հակասությունները կհասնեն այնպիսի մակարդակի, որ վարչապետը կորոշի ևս մեկ անգամ ստանալ քաղաքացիների վստահության քվեն, կամ տեղի կունենա ուժայինների զինվորականների հերթական շրջում, որի թիկունքում կանգնած կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, մոտավորապես նույն սցենարներ աշխատել 1998-ին։ Այդ տարբերակն իշխանությունը պետք է կանխի ամենայն վճռականությամբ, մնացած քաղաքացիներն էլ պետք է դրան ոչ ասեն։ Բարեբախտաբար այդ ոչ ասելու հավանականությունն այս պահին ավելի մեծ է, որովհետև 1998-ին քաղաքացիների մեծամասնությունը արդեն հասցրել էր մեղմասած չսիրել առաջին դեմքին։ Թերթը շարունակում է, թե ինչպես է Քոչարյանն այսօր քաղաքական գործոն դարձել, կարելի է երկար գրել։ Իհարկե, դա ներկայիս իշխանության բացթողումներից մեկն է, բայց մի կողմում լուրջ սխալներով ու բացթողումներով հանդերձ օրինական իշխանություն է, մյուս կողմում արյան նկատմամբ ոչ անտարբեր մարդկանց խումբը, առավոտն ամփոփում է, բայց դեռ հույսս չեմ կորցրել, որ մենք կունենանք ուժեղ ժողովրդավարական ընդդիմություն, որը 2023 թվականի ընտրություններին ազնիվ գաղափարական մրցակցության մեջ կմտնի ներկայիս իշխանության հետ։ Ժողովուրդը գրում է, հասկանալի է, որ հայերենի իրավապահ համակարգը խնդիրներ ունի Ռուսաստանի իրավապահ կառույցների հետ, եւ համագործակցության բացակայության արդյունքում ունեցանք արտոնյալ մեղադրյալներ։ Բացի Միքայել Հարությունյանից, Ռուսաստանը թևերը փռեց նաեւ Հայաստանի ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի վրա, հրաժարվելով երկրի ամենակոռումպացված պաշտոնյայի համարում ունեցողին հանձնել հայերենի արդարադատությանը։ Թերթը եզրակացնում է, բայց եթե մեղադրյալների նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքների մասով երկաթյա փաստարկներ ներկայացվեին ռուսական կողմին, դժվար թե Ռուսաստանի իրավապահները զլանային համագործակցել հայ իրավապահների հետ, ինչու որովհետև անհերքելի ապացույցների դեպքում քաղաքական փաստարկները զրոյանում են, ուրեմն պետք է իրավիճակի սխալները նախ մեր մեջ փնտրենք, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։